إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة. ثم ما بعد، تكلمنا في الأسابيع الماضية حول تفسير ما تيسر من سورة العلق، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقلنا بأن هذه الخمس آيات هذه أول ما نزل من القرآن الكريم باتفاق المفسرين. قوله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني على الرغم من خلقه ونعمة القلم والتعلم وما إلى ذلك، لكن هذا الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى، وفسرنا ما معنى الطغيان، وتجبر عن الهدي ونسي أن إلى ربه الرجعى. قوله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى، ومعناها يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه. وفيها أيضا ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور. توقفنا عند هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avions parlé les semaines passées autour de la sourate, l'explication de sourate Al-Alaq, l'adhérence, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, dans ces versets, nous avions parlé de ces versets qui sont, que je viens de citer, la signification de ces versets. Et nous avions dit aussi que ces cinq premiers versets, ce sont les premiers versets qui ont été révélés du noble Coran. Donc c'est les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Ensuite, concernant le sixième verset qui signifie: prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire que l'être humain, malgré tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné, il est injuste par ignorance à partir du moment où il voit sa propre personne capable de se suffire à lui-même. Donc dès que l'être humain se sent capable de se suffire à lui-même, il dépasse les limites et il transgresse. Et il n'accepte pas la vérité par orgueil et il oublie qu'il va revenir à son Seigneur. Concernant le huitième verset qui signifie: mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. C'est-à-dire, ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vers ton Seigneur, quel retour? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il menace la personne qui transgresse à partir du moment où il se voit capable de se suffire à lui-même. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre qu'il y a un jour vers lequel cette personne, dans lequel cette personne, il reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous étions arrêtés à ce verset.
قوله عز وجل بعدها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل قال: إن رأيت محمدا يصلي. قال له: كان شوف محمد، وهذا تعبير الناس الكفار المنافقين، لا يقولون نبي الله، محمد هذا يصلي. لا أطأن، أطى بمعنى أمشي، يعني ندير رجلي فوق وجهه، لأطأن على عنقه. قاله أبو هريرة: فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تعجبا منه. فإن أبا جهل وكان يسمى في قريش أبا الحكم، هذا أبو جهل في قريش القبيلة انتهم يسميوه أبا الحكم. لماذا؟ لأنهم كانوا يتحاكمون إليه، كانوا لما تجي مسألة يرجعوا له يقولوا له واش تحكم يا أبا، واش تحكم يا أبا الحكم، يقول فيها كذا وكذا وكذا بالأهواء وما إلى ذلك، فسموه أبا الحكم لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه. وإحنا شفنا في الآيات إن إلى ربك الرجعى، والرجعى هذه نارة إحنا يعني باختصار فقط، وإلا إن إلى ربك الرجعى في كل شيء، حتى في الاختلاف لما نختلفه ما تقول لي لا قال الشيخ تاعي لا قال الشيخ تاعك، إنسان مسلم يقول واش قال رب سبحانه، ماذا قال العلماء المفسرون، كيف فسرت الآية هذه، لا كيف فسر القرآن نفسه بنفسه، القرآن يفسر القرآن، القرآن تفسره السنة، ثم تفسير الصحابة وما إلى ذلك. هذه في الرجوع مثلا في الاختلاف، كانوا هم نرجع للكلام تاعنا كانوا يرجعون إليه فاغتر بنفسه، همنا فاغتر بنفسه، يقول لك هذا الناس هادوا باش رجعوا لي وعادوا يسألوني نكون أنا حاجة، فهمنا؟ شفتوا كيف لما احنا كامل نصرفوا الواحد وعنده علم قليل واحنا كذا 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 فيحس نفسه كذا، فهمنا؟ فيغتر بنفسه، نضع الناس منازلهم، وهذا غره هؤلاء لما رجعوا يتحاكمون اليه، فحسب نفسه انه على شيء وهو على هلك، فاغتر بنفسه ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل ضد تسميتهم أبا الحكم، قالهم كيف أنتم ما تسموها أبا الحكم وتتحاكمون إليه وترجعون إليه، ولأن نشوفه في الآية يعني جزء من السبب لماذا ولم يتسرع ولم يفعل هذا من نفسه سماه أبا جهل.
Donc concernant les versets que nous allons voir aujourd'hui, le 9e verset. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, en l'occurrence le prophète, alayhi salatu wassalam, de célébrer la salat? Donc le premier verset, as-tu vu celui qui interdit? Ce verset-là est révélé au sujet de Abu Jahl. Abu Jahl qui a interdit un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir la prière, en l'occurrence ce serviteur, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Jahl a dit, si je vois Mohammed, et il a dit Mohammed, parce que eux, les adversateurs, à l'époque, ils n'avaient pas de respect envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils ne disaient pas si je vois le prophète, ou si je vois le messager d'Allah. Donc il a dit, si je vois Mohammed faire la prière, je lui mettrai mon pied sur son cou, ou sur son cou. Donc, il a dit, si je vois le prophète, Mohammed en train de faire la prière, je mettrai mon pied sur son cou. Donc ça c'est rapporté d'après Abu Huraira. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset là, as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière, par stupéfaction et étonnement. Abu Jahl, qu'est-ce que ça signifie en français, traduction littérale, père de l'ignorance. Donc, ça a une relation avec l'ignorance. Avant qu'on l'appelle Abu Jahl, il était nommé par son peuple de Quraysh comme étant Abu al-Hakam. Abu al-Hakam, c'est en relation avec la sagesse et la science. Donc avant d'être appelé père de l'ignorance, il était appelé père de la sagesse en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les gens, ils revenaient à lui dans leur jugement. Dès qu'ils avaient une divergence, ils revenaient à lui pour trancher dans leurs affaires. Là, il y a une petite parenthèse. Or que c'est vers Allah qu'est le retour. Et certains savants utilisent ça pour dire quoi? Quand les musulmans ont des divergences entre eux, ils ne reviennent pas à la parole de shir un tel ou shir un tel. Si on a des divergences entre nous, ce n'est pas un, il va dire mon shir il a dit ça, l'autre il dit mon shir il a dit ça. C'est qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et la parole d'Allah elle s'explique par elle-même, elle s'explique aussi par la parole du prophète alayhi salatu wassalam et par la parole des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les gens ils revenaient à cette personne Abu Jahl qui était appelé avant Abu al-Hakam, père de la sagesse. Lorsqu'il a vu que tout le monde revenait vers lui, il a été trompé par lui-même. Donc il s'est senti vraiment gonflé. Et lui, il est mort sur la mécréance. Donc il ne s'est jamais converti à l'islam et il est mort non musulman. Cet homme-là, c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui l'a appelé Abu Jahl. Avant, il était appelé père de la sagesse. Et c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui l'a appelé père de l'ignorance en opposition avec le nom qu'il avait avant, père de la sagesse.
نواصل دائما لما قيل لأبي جهل إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس حلل الموضوع هو لم يره جو بعض الناس يقولوا له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يجهر يعني بالصلاة يفتن الناس ولا اللي يصلي في الكعبة هو اللي يفتن الناس ليس الذي يصلي الأصنام ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم فمر به ذات يوم مشى وشافه وهو ساجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد نهيتك فماذا تفعل فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ثم قيل لأبي جهل إن محمدا عليه الصلاة والسلام ما زال يصلي فقال واللات والعزى يقسم بما يناسب شركه واللات والعزى لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي ولأعفرن وجهه بالتراب يعني أمرغ وجهه بالتراب يعني هذا كله يعني إذلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أن له ذلك هل يستطيع سنرى هذا فلما رآه ذات يوم ساجدا في يوم الأيام شافه ساجد تحت الكعبة وأقبل عليه جليل هب إليه يريد أن يمر أن يبر بيمينه وقسمه هو أحلف يحب ينفذ القسم نتاعه لما أقبل عليه وجد لما أقبل وقرب باش يصلي وجد بينه وبينه يعني بين أبا جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من النار تعرفون الخندق لما يكون يعني خط كبير محفور هكذا فهمنا ومذكور يعني هذا في القرآن في قصة الذين عذبوا خندقا من النار وأهوالا عظيمة أمور تخيف وفي بعض الكتب يقول لك أجنحة الملائكة فنكص على عقبيه رجع على عقبيه عقب الإنسان يهدي لطنه في الآخر انتهى الرجل انتهى فانه العقب وعجز أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أرأيت كلمة تعجب أرأيت وفي بعض النسخ عندنا في القرآن الكريم ورش أرأيت كلمة تعجب من حال هذا الذي تقال يعني يقال له يعني إن محمد صلى الله عليه وسلم يصلي وكذا هو ساجد رأى أراد أن يقطع عليه فرأى أهوالا عظيمة والرؤية هنا علمية وقد تكون يعني بصرية يعني رأى ببصره أي أعلمت الذي ينهى عبدا إذا صلى والمستفهم عنه بذلك هو العلم يعني علمت هذا ويجوز أن تكون الرؤية بصرية بعض العلماء يقول يجوز أن تكون هذه الرؤية أرأيت بصرية لأنها حكاية أمر واقع أو أمر وقع في الخارج ويعني فيه قضايا في اللغة ما نظن يعني نأتي بها نشرحها بالتفاصيل أرى أنها وعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب ضمير الخطاب هو الكاف لم يقل أرأيتك ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعجب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلي حب يقول لك الأمر هذا عام ولهذا كان بعض المشايخ لما يدخل الخطيب يوم الجمعة أقصد الخطيب يعني لما يصعد للمنبر ويبدأ يصلي، فالبعض منهم يتكلم في من أعلى المنبر، يقول له إذا صعد الإمام إلى المنبر يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام ولا إلى ذلك، فكانوا يعني ينبهونه، وهذا من لطائف القرآن، يقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، جاء يصلي في حديث صحيح، فقط احنا بعض الناس هداهم الله يقول لك رأنا كذا رأنا كذا، وهذا كله غلط. يصلي الإنسان إذا جاء، المهم الناس لا يطبق، كل الناس يعني ما يطبق الناس هذا، يعني كلهم أقصد، يعني يجي واحد يصلي واحد يصلي واحد يجلس، لا، في حديث صحيح سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا أنكر عليه هذا الإمام، يعني هذا وقعت في بعض البلدان، يقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما تنهاش أو يصلي، هذه وإن كانت هنا خاصة جاءت مناسبة أنت أبا جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في معناها عامة. إذن هنا فشمول النهي عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أوقع، وصيغة المضارع هنا في ينهى أتى بالفعل المضارع ينهى، الفعل المضارع هذا لماذا يؤتى به في اللغة العربية؟ للدلالة على أن الفعل مستمر إلى الآن، لو نقول أنا مثلا واحد أو يأكل ولا يقرأ ولا كذا، يعني يأكل أو يقرأ الآن أو يقرأ أو يأكل، فهمنا لو نقول قرأ أو أكل في الماضي، هنا قال ينهى لاستحضار الحالة العجيبة، حتى الإنسان يستحضر هذا الشيء الغريب هذا العجيب هذا، وإلا فإن نهيه قد مضى. وهنا هذه عندها نظائر في القرآن الكريم، يعني تشوف الآيات مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، عن الآية هذه، عن آيات أخرى في يعني لا أستحضرها الآن، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ما قال جعل، يعني هذا الفعل يدل على الاستمرار، تتقي الله الآن يجعل لك مخرجا، تتقي في المستقبل يجعل لك مخرجا، يعني كلما أحدثت له تقوى كلما أحدث لك مخرجا، يعني حب يقول لك أن الفعل هذا قاعد يستمر، ليس حدث في الماضي ولا يتكرر.
إلى بيتي تي أبو جهل Mohammed fait la prière auprès de la Kaaba, devant les gens. Il tente les gens et il détourne les gens de nos divinités, de nos idoles. Alors, un jour, alors qu'il était prosterné, le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Jahl est passé auprès de lui, auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, je t'ai interdit cela. Il a dit ça au prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Jahl. Par la suite, donc on a redit encore à Abu Jahl, Mohammed, alayhi salatu wassalam, continue de faire la prière. Alors, Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré. Il a dit, par Al-Lat et par Al-Uzza, si je le vois encore, je lui marcherai sur le cou, et avec mes pieds, et je ferai traîner son visage sur le sol. Et je lui mettrai plein de poussière sur le visage. Un jour, Abu Jahl est passé par le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a vu prosterné à côté de la Kaaba. Alors, il voulait atteindre le prophète, alayhi salatu wassalam, pour tenir sa promesse qu'il avait faite. Mais avant qu'il arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam, un fossé de feu. Il a vu un fossé de feu et il n'a pas pu atteindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a qui disent aussi qu'il a vu des choses effrayantes. Certains ont dit qu'il a vu des anges. Donc il n'a pas pu s'approcher de lui, il a commencé à reculer. Et il n'a pas pu empêcher le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire la prière. Concernant le sens du verset maintenant. As-tu vu celui qui interdit? Donc ici, là, on a une question. As-tu vu celui qui interdit? Ici, on dit ça quand on s'adresse à quelqu'un qui a vu quelque chose d'étonnant, pour montrer que la situation de la personne dont on parle, c'est une situation qui est étonnante. Donc, as-tu vu? On peut avoir deux sens, le verset. Soit as-tu vu, ou vois-tu, as-tu vu celui qui a interdit, vu avec les yeux, ou soit as-tu su? Ça, c'est un deuxième sens. As-tu connu ou as-tu su la situation de celui qui interdit le serviteur d'Allah de faire la prière? Et il y a quelque chose ici, le verbe est au présent, qui interdit le serviteur d'Allah d'accomplir la prière. Alors que cette action, elle s'est passée déjà. Donc l'acte d'Abu Jahl, il est dans le passé. Il a fait ça au prophète alayhi salatu salam à un moment venu, et ça s'est passé. Mais il est utilisé au présent. C'est pour qu'on ait à l'esprit en fait cette image. As-tu vu celui qui interdit, comme ça on a dans la tête cette image de cette personne-là qui interdit le prophète alayhi salatu salam de faire la prière. Ensuite, il y a une faïda concernant l'utilisation de ce verset. Il y en a qui l'utilisent pour l'imam de Jumu'ah, s'il interdit à la personne de faire la prière, ça. Par exemple, il y en a qui, le jour de Jumu'ah, l'imam est en train de faire la khutba, la personne entre dans la mosquée, donc il y en a qui s'assoient, il y en a qui font tahiyat al-masjid. Il est rapporté authentiquement dans la sunna, dans des hadiths de Bukhari et Muslim, que la sunna, c'est quand la personne rentre, même si l'imam est en train de parler, c'est de faire les deux rak'a. Une fois qu'il n'a pas cité le hadith, il y avait un hadith, un homme il est rentré, il s'est assis, le prophète alayhi salatu salam, il faisait la khutba, et il lui a dit, est-ce que tu as fait les deux rak'a? La personne il lui a dit non. Alors le prophète salam, il a dit, qum fasal les rak'atay, lève-toi et fais deux rak'a. Donc le hadith celui-là, il est rapporté par muslim, il est authentique. Donc les savants, ils utilisent aussi ce verset-là, pour par exemple, si l'imam, il voit la personne qui fait la prière, et il lui dit, non, descends et fais pas la prière. Donc ils utilisent cet argument-là pour montrer qu'on ne peut pas empêcher la personne de faire la salat. Est-ce que tu as vu celui qui interdit le serviteur d'Allah de faire la prière?
Non. قوله عز وجل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة وهنا أنقل كلام للشيخ السعدي رحمه الله أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالك يعني الذي ينهى الإنسان عن الصلاة وينهى عن الأمور التقوى ألا يكون هذا هالك أليس نهيه من أعظم المحادات والمحاربة للحق فإن النهي لمن توجه النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى من تنهى الإنسان الذي يكون في نفسه على غير الهدى إنسان أنت تنهى الإنسان الذي تراه بعيد عن الطريق أو أن ما يقوم به خلاف التقوى يتنافى والتقوى هذا الذي تنهاه أما الإنسان الذي يصلي أو الإنسان الذي يعبد الله عز وجل فليس لك ذلك قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه في قوله تعالى إن كذب وتولى إيذان يعني خبر إيذان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا جهل سيكذبه لهذا سماها أبا جهل الله أعلم إيذان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكذب هذا الرجل ولا يؤمن به حين يدعوه إلى الإسلام سيرد الدعوة وسيتولى ووعد بأن الله تبارك وتعالى ينتصف منه يعني أن هذا المكذب للعبد المصلي والساجد يعلم علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى يرى الله عز وجل يرى كل شيء مهما خفي ودق ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما قل أو كثر فيعلم الآمر والناهي يعرفهم في جوش الآمر والناهي
ويعلم المصلي والساجد ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا كله تهديد أو التهديد للذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه وسيجازي كل منهما بما يستحق.
Concernant le 11e verset, vois-tu s'il est sur la bonne voie? C'est-à-dire, ô Abu Jahl, si Mohammed alayhi salatu wasalam, était comme on le décrit, donc le fait qu'il interdise, donc le fait qu'Abu Jahl interdise le prophète alayhi salatu wasalam, de faire la prière, ça c'est un acte qui le conduit à sa perdition. Parce qu'il fait quelque chose qui est contraire à la logique. À la base, quand on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, on lui interdit de faire quelque chose qui est mal. Mais là, il interdit à quelqu'un de faire la prière. Donc cet acte-là, cette interdiction qu'il fait, ceci, c'est une opposition claire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opposition claire à la vérité. Comme on a dit, quand on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, à la base on lui interdit de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ou de faire quelque chose qui est contraire à la guidée. Mais là, il lui a interdit de faire quelque chose qui est de l'ordre de la guidée, la prière, et qui est une chose, une bonne chose. Donc le verset, vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Donc, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Non. Concernant le verset 13, vois-tu s'il dément et tourne le dos? Là, c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne au prophète alayhi salatu salam. Comme quoi Abu Jahl, il démentira le prophète alayhi salatu salam et il se détournera de son prêche et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui s'occupera de son cas. Et que Abu Jahl, il démentira ce serviteur qui fait la prière et qui est le prophète alayhi salatu salam. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Allah voit toute chose. Il voit la situation de ce serviteur qui interdit au prophète alayhi salatu salam de faire la prière. Il voit aussi la situation du prophète alayhi salatu salam, son serviteur qui est prosterné, et Allah azza wa jal, il récompensera et rétribuera chacun d'entre eux comme il se doit et selon leur situation. Donc en gros, ça, la parole d'Allah ta'ala, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Ça c'est une menace. Une menace pour celui qui a interdit au serviteur d'accomplir la prière. Et c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et qu'il jugera celui qui interdit le serviteur de faire la prière et celui qui fait la prière, et à chacun il donnera leur récompense.
قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. افتتح هنا الله عز وجل هذه الآية بقوله كلا. كلا هذه تحتمل معنيين، تحتمل الردع والزجر والتخويف والتهديد، وتحتمل أن تكون بمعنى حقا، لأن في كلام العرب تفيد هذا وتفيد هذا وهي صالحة لهما جميعا. كلا أكد الردع الأول، الردع الأول في ألم يعلم بأن الله يراه، هذا فيه قلنا تهديد. زاد ردع الثاني قال كلا لئن لم ينتهي، لئن أعقب هذا الردع بالوعيد، لئن يعني لو كان كذا وكذا، لئن لم ينتهي يعني إن لم يتوقف، أعقب إذا عفوا لئن أعقب يعني جاء عقبه يعني بعده الردع بالوعيد على فعله. فعله ما هو؟ ما هو هذا الفعل؟ نهيه بارك الله فيكم نهيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا لم يرتدع وعمله ونيته هاته وجملة لنسف عن بالناصية لا اللام هذه موطأة للقسم موطأة يعني مقدمة جاء بعدها قسم لنسف عن جواب القسم مقدر والتقدير والله لئن لم ينتهي لنسف عن بالناصية ما معنى السفع قال المبرد وهذا من علماء اللغة العربية المبرد قال السفع في اللغة العربية معناه الجذب بشدة الجذب بشدة وسفع جاب جملة وفيها أبيات حتى مشيات وسفع بناصية فرسه عند العرب لما يقول هذا الكلام معناه جذب والناصية هي مقدمة الرأس مقدمة عفوا شعر الرأس مقدمة شعر الرأس والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن واحد لا شده منه ما عنده وين يتحرك فهمنا أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات وفيه إذلال لهم فيه إذلال لهم لأنهم كانوا في القديم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره كانوا يلشد أحد من شعر الناصية هنا فهمنا إما لضربه أو لجره يعني لسحبه قوله تعالى كاذبة ناصية كاذبة خاطئة هذه بدل يعني وكأنه هو في البداية عمم بعدين جاب لك قال وصفها بأنها هذه الناصية كاذبة خاطئة تنكيرها هنا يقول العلماء لاعتبار الجنسي أي جنس هي قال هذه الناصية ما هي كل ناصية ناصية كاذبة خاطئة وأطلق هنا الناصية أطلق هنا يعني سمى الناصية وأراد صاحبها بصح اللي قصده هو صاحب هذا الناصية على أسلوب يعني عند العرب أسلوب أو طريقة في الكلام إطلاق البعض وإرادة الكل يسمي حاجة جزء منها ويقصد شيء كامل هنا لا يقصد فقط ناصية أبا جهل وإنما يقصد أبا جهل بأكمله فمن أصابع القدمين إلى شعر الرأس هذا المقصود إذن أطلق على أسلوب العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل ومن شواهد هذا في القرآن الله تبارك وتعالى قال تبت يدا أبي لهب هو تبت فليس فقط يدا وإنما كل أبي لهب كله وإنما قال يدا وهذه هنا عبر بالناصية فيها سر بلاغي ولما يعبر لك مثلا باليد فيها سر بلاغي وما إلى ذلك مثلا نروح هنا مباشرة اليد أبي جهل لماذا؟ لأنه أبا جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فهمنا؟ وكان يدفع الأموال ويحارب دعوة بماله والإنسان باش يجيب المال بالعمل بيده فهمنا؟ بالناصية هنا الناصية كاذبة خاطئة قال عنها كاذبة في أقوالها أي أنها تشرك بالله خاطئة في أفعالها أي أنها تكفر وتذنب
concernant le 15e verset mais non S'il ne cesse pas, nous le saisirons, certes, par le toupet. Donc, il y a des passages que je passe, parce qu'en arabe, c'est l'explication une explication grammaticale qu'on ne peut pas redonner en français, en fait. Parce que les mots, ils sont arabes et ils ne sont pas en français. Donc, l'explication grammaticale, ça, je n'entre pas dans les détails. Donc, le sens, le toupet, qu'est-ce que c'est que le toupet ? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons, certes, par le toupet. Le toupet, c'est les cheveux que l'on a à l'avant de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, nous le saisirons par le toupet ? C'est-à-dire l'attraper par la frange, les cheveux qui sont à l'avant de la tête. Et là, cette attitude-là, quand on attrape quelqu'un par la frange, c'est pour l'empêcher de s'échapper. On ne lui donne pas la possibilité de s'échapper. Et quand on attrape quelqu'un comme ça aussi, c'est une façon de le rabaisser. À l'époque, donc lorsqu'on attrapait quelqu'un par sa frange, par le devant de ses cheveux, c'était soit pour le frapper ou pour le tirer. Donc ce sont des actes de rabaissement, on empêche la personne de s'enfuir, et cette personne, c'est dans le but de le frapper et de le traîner. Ensuite, le verset 16, le toupet, donc en français on a déjà le sens, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Parce que si on donne le sens littéral, le toupet menteur, donc Abu Jahl, le toupet menteur, c'est pas juste le toupet qui est menteur. Le menteur dans l'histoire, c'est Abu Jahl, lui, en entier. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui en utilisant le toupet. Donc dans ce style-là, il y a une sagesse. Comme dans la sourate Abu Lahab. Que les deux mains d'Abu Lahab périssent. Mais que lui-même aussi il périt. Pourquoi ce sont les mains d'Abu Lahab qui sont citées? Est-ce que quelqu'un sait? Donc le frère, il l'a dit. Voilà. Parce que Abu Lahab, il faisait du mal avec ses mains. Il donnait, dépensait de l'argent dans le santé de Shaytan contre le vrai. Donc il utilisait ses mains pour faire du mal. Que les deux mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse. Donc il y a une sagesse dans la citation de certains membres de la personne en voulant désigner la personne tout entière. Donc ici c'est le toupet d'Abu Jahl qui est cité, mais c'est lui-même entier qui est voulu. Le toupet d'un menteur, pécheur, donc il est menteur dans ce qu'il dit et pécheur dans ses actes.
قوله تعالى فليدع ناديه سندعو الزبانية. النادي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. النادي هو اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. يقال ندى القوم ندوا إذا اجتمعوا. والندوة بفتح النون الندوة فالندوة الندوة أي الجماعة. ونقيد هنا ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه بشرط لازم يكونوا مجتمعين فيه وما هو في كل وقت يجتمعون فيه في النهار فإذا تفرقوا فلا يسمى نادي فلا يسمى نادي ويقال النادي لمجلس القوم أؤكد هذا نهارا في النهار فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر يعني المكان الذي يسمرون فيه يكون فيها السمر والسهر فهمنا فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى سامرا تهجرون فليدعو أي هذا الذي حق عليه العذاب فليدعو أصحابه وأهل مجلسه قال سندعو الزبانية الزبانية هم ملائكة العذاب أنا تفذيت يعني هل هي مفرد هذية جمع وكذا الزبانية أخذت أشهر يعني تفسير لها هي ملائكة العذاب أي سندعو خزنة جهنم لأخذه وعقوبته فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر فهذه حالة الناهي من هو الناهي هو أبو جهل وما توعد به من العقوبة وأما حالة المنهي فأمره من هو المنهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأبو جهل عن الصلاة وأما حالة المنهي فأمره الله عز وجل أن لا يصغى إلى هذا الناهي ما تسمعلوش فهمنا وإحنا نستفد من حاجة إذا جاء إنسان وبدأ يبلبل وكذا وتشوف الكلام هذا فتنة لا تدخل فيها فهمنا خليه يتكلم تدخل منه كما يقولوا تخرج منه ولا ينقاد لنهيه ثم تبقى الآية الأخيرة
ensuite qu'il appelle donc son assemblée donc assemblée en arabe le terme utilisé فليدعو ناديا donc ce terme en arabe ناديا c'est lorsque dans un endroit, des gens sont rassemblés. À partir du moment où les gens ils sont rassemblés dans cet endroit, la journée. Donc ce terme-là, on l'utilise en arabe pour un rassemblement de personnes, la journée. Ça s'appellera Nadia. Mais si les gens ne sont plus dans cet endroit-là, on ne l'appellera pas comme ça. De même, s'ils se rassemblent le soir, en arabe, on n'utilisera pas le terme Nadia. On utilisera un autre terme qui est Masamir. Masamir, en arabe, c'est assemblé aussi, mais assemblé le soir. Donc là, on voit la précision de la langue arabe. Donc, qu'il appelle donc son assemblée. Qu'il appelle, c'est-à-dire Abu Jahl, celui qui mérite le châtiment, qu'il appelle ses compagnons, les gens de son assemblée. Nous appellerons les gardiens entre parenthèses de l'enfer, c'est-à-dire les anges du châtiment. Nous appellerons les gardiens de l'enfer qui le prendront, qui le châtieront, qu'il regarde donc lequel des deux groupes est le plus fort. Donc lui, qu'il appelle les gens qui sont avec lui, Abu Jahl, qu'il appelle les gens de son assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir les anges du châtiment. Et lui, il verra c'est qui d'entre eux qui sont les plus forts et les plus capables. Ici, on voit la situation de celui qui a interdit au serviteur d'accomplir la prière, c'est en l'occurrence Abu Jahl. Et qu'est-ce qui lui a été promis comme châtiment ? Et on voit aussi la situation de celui à qui on a interdit de faire la prière, en l'occurrence le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jalla a ensuite ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de ne pas s'occuper de ce que dit cette personne, de ce que dit Abu Jahl, et de ne pas l'écouter, de ne pas se soumettre à ses ordres.
قوله عز وجل في الآية الأخيرة كلا لا تطعه واسجد واقترب أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة بل اسجد لله ولا تبالي به واسجد المراد به هنا السجود للصلاة لكن عبر بالسجود عن الصلاة لماذا؟ لأنها ركن لا تصح إلا به كما قال صلى الله عليه وسلم لهذا نظائر حتى في الحج قال الحج عرفة بارك الله فيكم فهمنا ولا الحج هذا تعرفونه مجموعة من الأركان فهمناه هو خص فقط وقفة عرفة لماذا لأهميتها يطلق اسم عن جزء يعني يطلق يعني اسم لجزء ويريد به الكل كل ركن الإسلام وهنا عبر بالسجود عن الصلاة لأنها ركن لا تصح إلا به فلهذا عبر به عنها وقوله اقترب اقترب يعني كلف نفسك في اللغة العربية الغالب احنا ما نفهموش كتير يقول لك هذه جاءت على صيغة افتعل يعني دير مجهود فهمنا اقترب من الله عز وجل لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه و لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في رواية فأكثروا من الدعاء فإنه قمن أن قمن أي حري أن يستجاب لكم سؤال أخير هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة العلق الجواب نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الصورة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت يعني صورة الانشقاق وفي صورة وإقرأ باسم ربك الذي خلق قال سجدنا معه ولكن انتبهوا لما يقول لك سجدنا في هذين الموضعين ليس معناه نفي السجود عن غيرها من المواضع فهمنا هذه لازمنا نفهموها هذه قاعدة مهمة فهمنا لما يقول لك مثلا في الحديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله مش معنى الذين يظلهم الله تحت ظله سبعة فقط الحافظ ابن حجر أوصلهم إلى 20 صنفا وإنما يسهل لك في الحفظ وفي المعرفة بالتدرج كل مرة تعرف اليوم ثلاثة ومرة أربعة ومرة كذا حتى يعني توصل إلى مرتبة الكمال فهمنا؟ هكذا لما يقول لك هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين في هذين الصورتين العلق والانشقاق ليس معنى هذا أن الصحابة لم يسجدوا مثلا في صورة النجم أو في غيرها فهمنا؟ هذا هو ما يعني ما تيسر لنا جميعا.
Concernant le dernier verset, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi. Donc la prosternation ici, prosterne-toi, c'est-à-dire fais la prière. Donc là, il y a un terme de la prière utilisé pour désigner l'ensemble de la prière. Un élément de la prière plutôt, utilisé pour désigner l'ensemble de la prière. Non, ne lui obéis pas, c'est-à-dire dans son interdiction de faire la prière, mais prosterne-toi, prie. Pourquoi avoir utilisé la prosternation pour désigner la prière? Ça, c'est connu, comme le prophète, alayhi salatu salam, quand il parle du hajj, il dit, al-hajj, le pèlerinage, c'est Arafah. C'est la station à Arafah. Cette station à Arafah, c'est un des piliers du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pas juste monter à Arafah et après c'est fini. Il y a d'autres piliers, il y a d'autres actes. Mais il a parlé de Arafah en disant, le pèlerinage, c'est Arafah, pour montrer l'importance de ce pilier. De même ici, prosterne-toi, pour parler de la prière, ça montre l'importance de la prosternation dans la prière. La prosternation, c'est un des piliers de la prière. Et sans ce pilier-là, la prière est invalide. De plus, comme Allah le dit, ce qui signifie, et rapproche-toi, c'est-à-dire rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la prosternation, parce que dans la prière, la prosternation, lorsque le serviteur est prosterné, c'est le moment où il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et où ses invocations sont le plus c'est plus possible qu'elles soient acceptées, donc comme ceci est rapporté dans le hadith de Muslim. Une question maintenant pour terminer. Est-ce qu'il a été authentifié que le prophète, alayhi salatu wasalam, se prosternait à la lecture de ce dernier verset? Justement, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Donc il a été rapporté dans Sahih Muslim, l'authentique de Muslim, qu'un compagnon a dit, c'était Abu Huraira, qui a dit, nous sommes prosternés avec le prophète d'Allah, alayhi salatu wasalam, dans la sourate Idha Sama Unchaqat. Dans cette sourate, il y a un verset de prosternation. Et il a dit aussi, et dans la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, cette sourate que l'on voit, sourate Al-Alaq. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les autres versets de prosternation ne se prosternent pas? Ça ne veut pas dire ça. Donc il a dit, on s'est prosterné dans Idha Sama Unchaqat et Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça ne veut pas dire que dans les autres sourates où il y a des versets de prosternation, qu'on ne se prosterne pas. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Un exemple, il y a le récit du prophète, alayhi salatu salam, où il dit, sept personnes, Allah il les met sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection, où il n'y aura donc que la sienne. Et Ibn Hajar, il a ramené, 20 catégories de personnes. Mais ces sept-là, c'est pour en fait avoir, comment dire, faciliter l'apprentissage. C'est pour faciliter l'apprentissage. Donc dans la méthodologie du prophète, alayhi as-salatu wassalam, donc ceci c'est ce que l'on peut voir concernant l'exégèse, l'explication de cette sourate. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa nashkuru akhana Murad ala hadhi al-kalimat al-tayyibat wa jazahullahu khayr al-jaza.
هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبارك الله فيكم
ولقاؤنا لقاؤنا بعد المغرب ان شاء الله تعالى في درس حول شهر رمضان المبارك وجزاكم الله خير الجزاء